u Banguku se nadaljuju protesti, premijerka Shinawatra zavrača odstop. Ulice polne protestnikov tudi v Mehiki in še naprej v Ukrajini. Manjšina hrvaških volilnih upravičencev za spremembo definicije zakonske zveze. Ljubljanska borza zaustavila trgovanje z vrednostnimi papirji največjih slovenskih bank. Drugi festival Lezbična četrt v Škucu. V Srednje Afriško republiko, kjer se zaostruje sektaški konflikt med manjšinskimi muslimanskimi uporniki in večinskimi katoliki, so začele prihajati francoske vojaške okrepitve. V skladu z napovedmi naj bi Pariz ta teden v Srednje Afriško republiko napotil dodatnih 500 vojakov, potem ko jih je v državo že v petek prišlo približno 200. Razmere v z naravnimi viri izjemno bogati Srednje Afriški republiki so se začele slabšati. Potem, ko so uporniki pod vodstvom Mišela Diotodija, ki jih je Pariz sprva podpiral, uspeli odstaviti predsednika Boazizeja, na to pa so začeli s sektaškimi obračunavanjem z večinskimi katoliki. Uporniki so prevzeli oblast. Diotodij se je oklical za predsednika, pred valom nasilja, ki se je razmahnilo, pa je moralo po nekaterih navedbah zbežati več kot 10% od 4,6 milijonskega prebivalstva Srednje Afriške republike. V državi se sicer nahaja tudi okoli 2500 vojakov Afriške unije. Do januarja prihodnje leto pa naj bi se njihovo število povečalo na 3600 pripadnikov. Združeni narodi ob tem opozarjajo na pomoč v hrani, ki naj bi bila za potrebna več kot milijon ljudi. V prestolnici Bangkok in nekaterih drugih tajskih mestih se nadaljujejo protivladni protesti, ki ob nakopičenem protestniškem besu in ignoranci oblasti postajajo vse bolj srditi. V zadnjih dneh je prišlo do več spopadov med demonstranti in tajsko policijo, ki je morala uporabiti silo in solzivec. Spopadi pa so konec tedna zahtevali tudi 4 življenja, zato je vlada poostrila ukrepe. Tajske varnostne sile so v središču Bangkoka povsem zaprle dostop do nekaterih vladnih poslopij, ki so jih demonstranti v dobrem tednu protestov konstantno oblegali. Zaradi protestov pa so danes v tajski prestolnici zaprte nekatere šole in univerze. Tajska premijerka Yingluck Shinawatra, ki ji protestniki očitajo, da je zgolj marioneta v rokah nekdanjega domnevno korumpiranega tajskega premijeja in brata, Takšina Shinawatre, še naprej odklanja zahteve ulice po odstopu in cinično zagotavlja, da bo naredila vse, da osreči Tajce kot predsednica vlade in v skladu z ustavo. Yingluck, ki je v četrtek protestnikom sicer ponudila možnost pogajanj, a so jo ti zavrnili, je za neustavno označila tudi zahtevo tajske opozicije o postopnem prenosu oblasti. Vodja protestnega gibanja, ki ga sestavljajo predvsem predstavniki tajskega srednjega sloja, prebivalci tajskih južnih mest in privrženci monarhije, je medtem javne uslužbence pozval naj prično v znak vladnega nasprotovanja stavkami. V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico je zoper načrtovano prenovo energetskega sektorja protestiralo več 10 000 ljudi. Predsednik države Enrique Peña Nieto namerava dovoliti zasebnim investicijam vlagati v naftni in plinski sektor, saj naj bi to, po njegovih besedah, pomagalo okrepiti gospodarstvo v državi. Opozicijski voditelj Andrés López Obrador pa je pozval množice naj ta teden okupirajo prostor okoli kongresa. Hkrati Obrador zagotavlja javnosti, da bo z dogovorjenimi obleganji, o katerih so predhodno dogovorili v senatu in v lokalnih skupščinah, nadaljeval tako dolgo, kakor bo potrebno za preprečanje zasebnih vlaganj v naftni in plinski sektor. Državi je namreč že 75 let uspevalo preprečevanje vmešavanja zasebnih investicij v naftno industrijo, katera je vir nacionalnega ponosa. V Bangladešu je 18 strank opozicije napovedalo bojkot splošnih volitev, katere so napovedane 5. januarja prihodnje leto. Opozicija v Bangladešu zaradi trenutnega stanja v državi ne verjame v pošten izid volitev, saj se bojijo ponarejanja volilnih glasovnic. Opozicija bi odstopila od namere, da bojkotira volitve zgolj v primeru, če bi bile le te organizirane strani nestrankarske, neutralne vlade. Največja opozicijska stranka, Bangladeška nacionalistična stranka, ob tem zahteva tudi odstop predsednika vlade Šejka Hasina. Hasin, čigar stranka ima večino v trenutnem parlamentu, je zavrnil zahtevo opozicije in namesto tega oblikoval začasni večstrankarski kabinet, kateri naj bi nadzoroval volitve. Bangladeš je priča stopnjevanju uličnega nasilja v zadnjih 5 tednih, ki je povzročilo 51 smrtnih žrtev in na tisoče ranjenih v državi. Vse bolj množično se na ulice glavnega mesta Kijev zgrinjajo tudi Ukrajinci, ki nasprotujejo odločitvi oblasti, da se odpove podpisu pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo. Po včerajšnjih množičnih demonstracijah, ki se jih je udeležilo več kot 10 000 ljudi, je več tisoč ljudi noč želelo preživeti na glavnem kijevskem trgu neodvisnosti, odkoder pa jih z brutalnim posredovanjem spodila policija. Ta je uporabila silo in dimne bombe. Po navedbah očividcev je bilo poškodovanih več 100 protestnikov. Vladna poročila pa navajajo, da je poškodbe zaradi protestniških kamnov in molotovk utrpelo tudi približno 50 policistov. Manjši del protestnikov po intervenciji policije ustraja v okoliških ulicah, del pa jih je še vedno blokira nekatera vladna poslopja. Nezadovoljni demonstranti, sprovocirani s samovoljno odločitvijo ukrajinskega predsednika Viktorja Jankuloviča konec novembra, da se odpove tesnejšemu povezovanju z Evropsko unijo, nameravajo na ulicah ustrajati vse do spremembe odločitve oziroma odstopa odgovornih. K temu pa jih nagovarja tudi ukrajinska opozicija, ki je ob tem pozvala k splošni stavki javnih uslužbencev. Na Kosovu je potekal drugi krog lokalnih volitev, na katerih so volivci izbirali župana še v preostalih 25 občinah, kjer si nobeden od kandidatov ni uspel zagotoviti absolutne večine že v prvem glasovanju 3. novembra. Takrat je nove župane dobilo 13 kosovskih občin, tudi 3 na večinsko-srbskem severnem Kosovu, kjer so volivci tako včeraj izbirali župana le na severu Kosovske Mitrovice. Volitve, ki so jih spremljale poostrene varnostne razmere, so potekale mirne, tudi v Kosovski Mitrovici, kjer so morali prvi krog volitev zaradi incidentov ponoviti. Mednarodni opazovalci so s potekom glasovanja zadovoljni, saj večjih motenj volivnega procesa ni bilo. Policija je sicer aretirala 6 ljudi, ki so skušali obstruirati volitve. Volivna udeležba je bila 41,5%. Manjšina hrvaških volivnih upravičencev je na prvem referendumu, razpisanem na podlagi zbranih podpisov državljanov, potrdila spremembo hrvaške ustave v delo, kjer ta definira zakonsko zvezo. Po prešteti veliki večini glasov je za novo ustavno določilo, da je zakonska zveza ekskluzivna skupnost moškega in ženske, glasovalo dobrih 66%. Proti takšni homofobni definiciji pa se je opredelilo dobrih 33,5%. Referendum, ki ga je podpirala vsa konzervativna hrvaška opozicija s HDZ-em na čelu, je sicer zaznamovala rekordno nizka volivna udeležba. Glasovanj se je udeležilo manj kot 38% volivnih upravičencev, kar je najnižja udeležba na vseh 3 dosedaj izpeljanih referendumih na Hrvaškem in nižja kot je bila udeležba na lanskih volitvah za Evropski parlament, ki so jo mnogi označili za katastrofalno. Z veliko večino so se proti redefiniciji zakonske zveze opredelili le v Istrski in Primorsko-Goranski županiji. Proti referendumu in definiciji zakonske zveze kot ekskluzivne skupnosti moškega in ženske so se opredelili tudi v skupnosti Zagreb Pride, ki so nad rezultati referenduma seveda razočarani. Izpostavljajo pa tudi nizko volilno udeležbo. Govorili smo s koordinatorjem Pride-a Marko Jurčičem.
Bio je izrazito nizak odaziv na referendum, 35%, što je i manje od svih referenduma, od svih parlamentarnih izbora i među manjima na, uspoređujući čak i sa lokalnim izborima. Tako da to govori o tome da zapravo hrvatski građane nije zanimala ovakva intervencija u Ustav. Međutim, s obzirom na to da je iz Ustava prethodno u 2010. godine maknuta klauzula da 50+1% izlaznosti na referendum čini taj referendum valjanim, mi smo nažalost, bez obzira što je jako slaba izlaznost, promijenili Ustav na način da je brak definiran kao zajednica žene i muškarca. Počeli smo sa nekakvim prognozama da bi oko 75% ljudi moglo glasati za. U dvotjednoj kampanji smo to uspjeli spustiti na 65%, ali dobre vijesti su da zapravo neki dijelovi Hrvatske, poput Istre, Rijeke, Primorsko-goranske županije i sjeverne Hrvatske su glasale protiv. To nam je izrazito drago. A ono što mene posebno zapravo rastužuje da je zapravo Zagreb, koji smo očekivali da će biti glasati protiv, ipak je bio u većini za.
No, inicijativa Glasajte protiv je nekako priznala posle objave rezultata da je malo zakasnila sa tom kampanjom. Da li se slažete s tome, bi li trebalo početi malo ranije ili je bilo po vašoj propusta na toj strani?
Pa svakako je bilo, naravno, propusta s naše strane. Mi smo, Zagreb Pride je bio u inicijativi Glasaj protiv, međutim, vi zaista kad pogledate način na koji je djelovala inicijativa U ime obitelji, koliko je novaca imala i da smo krenuli puno, puno ranije, teško da bi mogli drugačije stvari promijeniti. Najveći problem u cijeloj priči je to da Hrvatski sabor nije donio zakon o referendumu, da se na referendum trenutno u Hrvatskoj može staviti bilo koje pitanje i da je dovoljno svega 3 osobe da promjene Ustav, dok istovremeno u parlamentu trebate imati 2/3 većinu. Dakle, ja mislim da su prije svega i najviše zakazale vladajuća većina, dakle Socijaldemokratska stranka i Liberalni demokrati, koji su trebali odmah po dolaskom na vlast srediti biračke popise, promijeniti zakon o referendumu i ovoga ne bi nikada bilo. I mislim da je to ono što treba istaknuti, ali dobro, sada je gotovo, ono što slijedi je puno važnije zapravo.
Hrvaški pa se obeta še en sporen referendum o manjšinskih pravicah. Inicijativa Štab za obrambo hrvaškega Vukovarja, ki že več mesecev nasprotuje vladni izpolnitvi zakona o pravicah manjšin in postavitev dvojezičnih ciriličnih tabel v Vukovarju, je sporočila, da je zbrala potrebnih 450 tisoč podpisov za razpis referenduma o spremembi ustavnega zakona o pravicah nacionalnih manjšin. Pobudniki referenduma sicer zagotavljajo, da želijo z referendumom doseči spremembo uskladitev hrvaške manjšinske zakonodaje z zakonodajami naprednih evropskih držav, a je bolj kot nejasno, da želijo z redefiniranjem manjšinskega zakona preprečiti postavitev dvojezičnih tabel.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ljubljanska borza je zaradi zaščite investitorjev začasno zaustavila trgovanje z delnicami in obveznicami največjih slovenskih bank. Za ukrep zaustavitve prodaje vrednostnih papirjev Nove Ljubljanske banke, Nove kreditne banke Maribor, Probanke, Banke Celje in Faktor banke se je borza odločila, ker je, kot je navedla, ocenila, da niso zagotovljeni vsi pogoji za urejeno, pošteno in učinkovito trgovanje. Pri tem so na borzi presodili, da niso zagotovljene ključne informacije, ki bi vlagateljem omogočile sprejemanje pravilnih naložbenih odločitev, s čimer naj bi bile podane utemeljene okoliščine za zaščite interesov vlagateljev. Kdaj bo Ljubljanska borza ponovno sprostila trgovanje z delnicami največjih bank, za enkrat še ni znano. Ob 18. bo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo potekalo v sklopu referenduma o reorganizaciji študentske organizacije v Ljubljani javno soočenje z naslovom Reorganizacija šol. Zakaj in v kolikšni meri je potrebna? Soočenje organizira poslanska skupina Zagon v sodelovanju s študentskimi organizacijami Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za arhitekturo in Fakultete za računalništvo in informatiko. Več o dogodku nam je povedala Ana Belčič, ena od organizatoric javnega soočenja.
Namen današnjega soočenja je nek pogovor o referendumu, ki se bo zgodil v sredo 2. decembra, na katerem bomo študenti lahko odločali o novem predlogu statuta šol, ki ga je predlagala Iskra. Na današnjem soočenju, ki bo potekalo ob 18. pa želimo soočiti dva kandidata iz nasprotujočih strani. To bosta Klemen Balanč, sedanji minister za socialno in zdravstvo na šol, in pa Miha Kosi, generalni sekretar Iskre. Srečanje je namenjeno temu, da se študente informira o vsebini referenduma in da se jim predstavi čim bolj korektno, o čim bodo sploh glasovali.
Ovsta pripravila Nejc in vajenec Žiga.